Rematou o Nadal, agora sí. Este fin de semana quedou clausurada unha nova edición do Belén de Begonte. É a primeira vez que se prolonga ata febreiro. Volvía a batir o seu propio récord de visitantes. Máis de 40.000 persoas pasaron polo Belén este Nadal. O reto agora é desestacionalizar esa oferta cultural, abrir o museo asociado ao Belén durante todo o ano, que sexa o xerme do futuro centro de interpretación do Nadal tradicional en Galicia. Non se trata de facer grandes investimentos de súpeto. A idea é ir dando pasos con xeito, pouco a pouco. Xulio Xiz é un dos seus grandes promotores.
Temos que facer retoques importantes, porque recolocación de cousas, pintura, restauración de algo para ir, quizá pouco a pouco, o sea, vamos a ir por etapas según se vaya podendo. Temos un gran proxecto de futuro dun novo edificio, pero que temos que deixalo repousar a todos os efectos. Entón, o mellor, temos que ir avanzando con retoques.
Os promotores do Belén contan cunha gran baza. A mellor tarxeta de presentación é o propio Belén. Son recibidos sempre, coas portas abertas. Agora chega o momento de concretar, de facer peticións concretas e asumibles para que as administracións colaboren para botar a andar este proxecto.
Que empezar un turno de contactos de peticións concretas. Pero o que sí está a cuestión é que cando chegamos a un lugar a institucional ou privado e falamos do Belén de Begonte, é como levar unha tarxeta de presentación perfecta. É dicir, falamos de algo conocido, falamos de algo querido, falamos de algo mesmo intergeneracional.
Primeiros pasos, polo tanto, para facer de algo grande algo aínda máis grande.